Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Pojedini poslanici vladajuće koalicije koji žive na Kosovu kritikovali su na sednici Skupštinskog odbora sporazume koje je beogradski pregovarački tim postigao s Prištinom i poručili da ih Srbi na severu pokrajine neće sprovoditi. Svetski poznata kompanija Swarovski ulaže 15 miliona evra u gradnju fabrike u Subotici. Pojačava se međunarodni pritisak na režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Saradnja je jedan od ključnih faktora u borbi protiv elementarnih nepogoda, ocenili učesnici regionalne konferencije u Beogradu. Srbiju će na pesmi Eurovizije iduće godine predstavljati Željko Joksimović, odlučio RTS. Vreme sutra slično današnjem, ujutro mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura 10, u Beogradu 7 stepeni. Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju razmatra izveštaj srpskog pregovaračkog tima o razgovorima sa Prištinom i svim dosadašnjim dogovorima dve strane. Sednici prisustvuju predsjednici četiri opštine sa severa Kosmeta, predstavnici Skupštine zajednica srpskih opština u pokrajini, ministar za Kosovo Goran Bogdanović, državni sekretar Oliver Ivanović i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Predstavnici opozicije, ali i vladajuće koalicije u Skupštini Srbije kritikovali su dogovore s posljednjeg sastanka pregovarača Beograda i Prištine. Zoran Vasković.
Predsjednik opštine Štrpci Zvonko Mihajlović izrazio je posebno nezadovoljstvo sporazumom našeg pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom, koji se odnosi na slobodu kretanja.
Najbolje će se objasniti kroz proceduru koja je propisalo takozvano Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kosovo, a koja podrazumeva, dakle, da bi neko lice srpske nacionalnosti koje poseduje automobil moglo da dobije registarske oznake, nove registarske oznake shodno sporazumu, gdje je, dakle, neophodno obezbediti uverenje o državljanstvu takozvane Republike Kosovo, gdje u rubrici nacionalnost piše Kosovar.
Predsjednik opština Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić je rekao da odluka o carinskom pečatu nije kompromisan predlog.
Albanci u Prištini od samoproglašenja kosovske nezavisnosti jednostrane koriste upravo taj pečat carine Kosova. I evo, ja imam ovdje dopis koji je Mimoza Kusari, ministar trgovine i industrije, uputila na administrativne prelaze gdje piše obavezuju se carine Kosova da sprovode mere iz tačke 1 ove odluke. Dakle, vi niste postigli nikakav kompromis, već ste prihvatili pečat koji su Albanci već tada koristili.
Poslanik Demokratske stranke Dragiša Đoković je rekao da Srbi na Kosmetu nemaju sigurna leđa i ocenio da postignuti sporazumi za njih nisu prihvatljivi.
Sporazumi koji su postignuti su apsolutno neprihvatljivi po Srbe i ne vidim po Srbe kosovsko-metohijski. I ne vidim kome dobro donose osim kosovskim institucijama i Srbima koji sede u kosovskoj vladi, i oni jedini mogu da budu ti koji će implementirati ovo.
Po rečima Stojanke Petković iz Ujedinjenih regiona Srbije, barikade na severu Kosmeta nisu prepreka Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i ocenila da je dijalog neophodan.
Stiče se utisak u javnosti, dakle, pre svega u Srbiji i u međunarodnoj zajednici, da su barikade koje trenutno postoje, ne trenutno nego već duže traje na severu Kosova, traju na severu Kosova i Metohije, zapravo spor i jedina stvar koja osporava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ja mislim da je to jako pogrešno i da je to prosto nametnuto. Pre svega želim da kažem da je nama jako potreban dijalog i tu nema dileme. Ali nije dobro što ovu poslednju priliku ne znamo i ne umemo da na pravi način iskoristimo za svoju korist.
Poslanik DSS-a Slobodan Samardžić podržao je aktivnosti Srba na severu Kosmeta kada su 25. jula podigli barikade.
Da vi niste ustali 25. jula, vi biste sada imali sigurno granicu, a možda bi vam i bile polako jedna po jedna ukidane institucije kojima ste raspolagali, dakle institucije države Srbije.
U ime Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović je ocenio da su sva četiri sporazuma protivustavna i nezakonita.
Položaj Srbije, kako vi sami kažete po pitanju carinskih pečata, je polazio od toga da su pečate koje koristila Priština u skladu sa rezolucijom 1244. Republika Srbija, dakle, na pečatima je pisalo UNMIK carina, sada na pečatima po vašem sporazumu piše carina Kosova. Šta je bolje od te dve stvari? Da li je Kosovo bilo bliže Srbiji dok je pisalo UNMIK carina ili sada? Vi ste samo prihvatili ono rešenje za koje se zalagala Evropska unija.
Šef poslaničke grupe ZES-a Nada Kolundžija je rekla da ne sumnja u dobre namere bilo kog govornika, ali je odbacila optužbe na račun našeg pregovaračkog tima.
Optuživati predsjednika šefa pregovaračkog tima da sprovodi politiku Albanaca sa Kosova, zaista u najboljoj nameri mogu da, da razumem jedino kao pokušaj da se na ovome stekne neki jadan politički poen. Srbija ova, i ja verujem, bilo koja vlast, kogod da dođe na vlast, nikada neće preduzeti taj korak kojim bi priznala nezavisnost. Ali mi ovde govorimo o tome pre svega da li postoji način da omogućimo da ljudi na Kosovu i Metohiji žive normalno.
Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović je zamerio što je u diskusiji bilo i lažnog optuživanja i što su izostali predlozi za konkretna rešenja.
Za nas administrativna linija sa Kosovom i Metohijom nikada neće biti granica. Za nas ni jedan simbol takozvane državnosti, niti bilo kakva naznaka tog simbola ne može biti. Prema tome, carinski pečat je prihvaćen bez obeležja države Kosovo uz garancije UNMIK-a i pismeni dokaz da je to tako. E sad, ovde je rečeno da se ovo radi zbog Evropske unije. Ne radi se zbog Evropske unije. Nema Evropska unija ulogu u ovom procesu, kako su neki ovde rekli i kako zamišljaju. Niko nama ne daje ultimatume, gospodo. Ultimatume odbijamo. Ultimatum, između ostalog, od strane Prištine jeste da ta linija postane državna granica.
Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević je podsjetio da je Srpski parlament 31. jula usvojio deklaraciju o Kosovu i Metohiji koja daje jasne smernice.
Različiti stavovi oko rešavanja kosovskog problema, kao i nesuglasice u vladi, pojačavaju neizvesnost uoči odluke u Briselu 9. decembra. Ministri posle niza međusobnih optužbi u koaliciji tvrde da stabilnost vlade nije ugrožena. Analitičari međutim ocenjuju da je vlada na klimavim nogama i tvrde da pristajanje na ucene malih stranaka nanosi štetu državi. Dokle će se sa tim ići zavisi isključivo od Demokratske stranke. Pripremila Sandra Cvijanović.
Vlada je nestabilna od februara kada je smenjen Mlađan Dinkić i zavisi od malih stranaka i nezavisnih poslanika koji naplaćuju svoj glas, ocenjuje direktor PR agencije Pragma Cvjetin Milivojević. On kaže da će Demokratska stranka popuštati malim strankama do 9. decembra, a posle toga će bez obzira na odluku Evropske komisije misliti manje o vladi, a više o sebi.
Demokratska stranka kao jedan zarobljenik jedne svoje mazohističke ideje o potrebi da vlada mora da izdrži pun mandat, a sve pod firmom da neka druga vlada ne bi uvela Srbiju u Evropsku uniju kao ova vlada hoće, to je li dozvoljava sebi da urušavajući svoj identitet faktički popušta ucenama svojih koalicijskih partnera. Mislim da će popuštati do 9. decembra, dakle, tada će biti ona situacija dža ili bud. Da li će Srbija dobiti eurokandidaturu? Demokratska stranka smatra da je to dovoljno kao neki kapital za izbore. Ja lično ne mislim da je to dovoljno jer to je onaj status koji ne donosi nikakav finansijski benefit niti poboljšanje životnog standarda građana.
Milivojević smatra da ustupci malim strankama svakako idu na štetu građana, jer je reč o bitnim zakonima. S tim je saglasan i profesor Vukašin Pavlović, koji kaže da demokrate pristaju na ucene zbog stranačke koristi.
To je cena višepartijskog života i cena jedne situacije u kojoj mi imamo još uvek jednu razuđenu političku scenu sa puno demokratskoj stranci kao stožernoj stranci u postojećoj vladi, je stalo da izgura mandat do kraja da bi se završili mnogi infrastrukturni projekti i obećanja koja su data u predizborno vreme, dakle da se veći deo tih obećanja realizuje. I sad postoje naravno i neke granice do kojih će se praviti i ustupci. To je teško proceniti unapred.
Naši sagovornici jedinstveni su u oceni da za sada vlada pristaje na ucene malih stranaka, nadajući se kandidaturi kao sigurnom džokeru.
U nastavku emisije Ekonomske teme. U decembru u Subotici počinje gradnja fabrike austrijskog proizvođača kristala i nakita Swarovski. Investicija je vredna za početak 15 miliona evra, rečeno je u predsjedništvu Srbije prilikom potpisivanja memoranduma o razumevanju između predstavnika vlade i kompanije Swarovski, odnosno ambasade Austrije u Beogradu. Nataša Ćimović.
Poznata svetska kompanija za proizvodnju kristala Swarovski stigla u Srbiju, ali ne i njen predstavnik Markus Langes Swarovski na potpisivanje memoranduma u predsjedništvo, pa tako tom činu nije prisustvovao ni predsjednik Srbije Boris Tadić. Avion u kome je bio Swarovski sprečila je gusta magla da sleti u Beograd iz Beča. Ali to ne menja stvar, kaže ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Ta kompanija ulaže u Srbiju 15 miliona evra, a gradnja fabrike u Subotici počinje za mesec dana.
Osim činjenice da će ova investicija od 15 miliona evra u svojoj prvoj fazi i dodatnih 25 miliona evra u drugoj fazi zaposliti u prvoj fazi oko 600 ljudi iz grada Subotice i okoline, Srbija i dalje pokazuje da je atraktivna za strane investitore. Uveren sam da ćemo vrlo brzo imati još dva značajna potpisivanja, još dva značajna investitora u Srbiji.
Austrijski ambasador u Beogradu Clemens Koja, koji je sticajem nepredviđenih okolnosti u ime kompanije Swarovski potpisao memorandum o investiranju sa vladom Srbije, rekao je da će investitor odavde slati u svet visoko kvalitetne kristale za nakit.
Želim da kažem da magla, I have to say it in English, the fog has caused...
Magla jeste omela avion da sleti, međutim magla neće ometati investiciju Swarovskog u
Subotici. The enterprise is known for its tradition.
Ova kompanija je poznata po dugoj tradiciji kao i po proizvodima visokog kvaliteta. Odluka da se dođe u Srbiju, da se izgradi ovde fabrika, takođe govori o tome da kompanija namerava da proizvodi ovde tako kvalitetne proizvode.
Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić očekuje da će taj grad opravdati poverenje kompanije Swarovski.
Subotica je unazad godinu dana pokušala da stigne voz u kom su već bili neki gradovi koji su je dokazali kao uspešni u privlačenju investicija i mislim da smo sa pravom ušli u ekipu gradova koji imaju sve predispozicije da privuku i dobro servisiraju strane investitore.
Swarovski se bavi proizvodnjom kristala za nakit, kao i materijala za modnu industriju i kristalnih lustera. Ta kompanija je prošle godine imala obrt od nešto preko 2 milijarde evra i zapošljava 23.000 ljudi u 120 zemalja.
U Skupštini Beograda predstavnici vlade Srbije, Francuske i grada Beograda u ovim trenucima trebalo bi da potpišu izjavu o namerama za izgradnju beogradskog metroa. Šta je sve predviđeno i da li je dokument potpisan, pitamo Vladimira Šobota koji se nalazi u Skupštini Beograda.
Dokument još uvijek nije potpisan, ali sama ceremonija je počela, tako da očekujemo da će se to dogoditi u narednih nekoliko minuta. Naime, Republika Francuska je spremna da donira 3 miliona evra za izradu studije izvodljivosti beogradskog metroa, a tu studiju bi izradila francuska kompanija Aegis Rail. Studija bi definisala celokupan sistem beogradskog metroa, uključujući i preliminarne trase, prva Ustanička Tvornička i druga Banovo Brdo Pravni fakultet. Veza između ove prve dve linije bila bi preko novog mosta na Adi Ciganli. Planirano je da se izrada studije izvodi u dve faze. Prva faza u trajanju od 4 meseca, takozvani master plan razvoja beogradskog metroa, i druga faza u trajanju od 11 meseci, odnosno idejni projekat prve linije beogradskog metroa. Kada već govorimo o prvoj liniji, Ustanička Tvornička, ona bi trebala da bude dugačka oko 15 km, 7 km bi bilo podzemno, 8 km nadzemno, podzemni deo uglavnom u starom delu grada, a na onom delu grada koji se kreće Novim Beogradom i Zemunom nadzemno. Predviđeno je 25 stanica, od kojih su 11 podzemni, a kapacitet kompozicije trebao bi da bude oko 600 putnika. Sam metro na prvoj liniji Ustanička Tvornička trebao bi da se kreće prosečno oko 30 km na čas, a od prve do poslednje stanice stizalo bi se za nekih 26 minuta. Ono što bi danas još trebalo da se potpiše kao izjava o namerama, a to je da bi francuska kompanija Alstom trebala da bude dobavljač opreme i kompozicije, odnosno vozova. Procenjuje se da bi vrednost te investicije bila oko 300 miliona evra.
Hvala kolegi Šobutu, opširniji prilog u našim narednim informativnim emisijama. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Pojedini poslanici vladajuće koalicije koji žive na Kosovu kritikovali su na sednici Skupštinskog odbora sporazume koje je beogradski pregovarački tim postigao s Prištinom i poručili da ih Srbi na severu pokrajine neće sprovoditi. Svetski poznata kompanija Swarovski ulaže 15 miliona evra u gradnju fabrike u Subotici. Pojačava se međunarodni pritisak na režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Saradnja je jedan od ključnih faktora u borbi protiv elementarnih nepogoda, ocenili učesnici regionalne konferencije u Beogradu. Srbiju će na pesmi Eurovizije iduće godine predstavljati Željko Joksimović, odlučio RTS. Vreme sutra slično današnjem. Ujutru mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura 10, u Beogradu 7 stepeni. Posle apsolutne podrške koju je novoj italijanskoj vladi dao Senat, očekuje se da svakog trenutka vlada istu podršku dobije i u Donjem domu parlamenta. Pre glasanja članovima Donjeg doma obratio se novi premijer Mario Monti. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Zovite me profesore, titula premijera trajeće kratko. Reči su kojima se predsjednik vlade Mario Monti obratio članovima Donjeg doma, želeći da razuveri mnoge političke nevernike da će u premijerskoj fotelji ostati što je kraće moguće. Premijer Monti je potvrdio da su osnovni zadaci vlade budžetska rigoroznost, smanjenje javnog duga, ekonomski rast, socijalna pravičnost i kresanje privilegija političkoj kasti. Iako je 63. italijanska vlada dobila rekordnu većinu u Senatu, a sigurna je i apsolutna podrška u Donjem domu, više nego izvesno da politički medeni mjesec premijera Montija i članova parlamenta neće dugo trajati. I pored podrške, ne mali broj parlamentaraca usprotivio se radikalnim potezima u penzionom sistemu i ponovnom uvođenju poreza na prvi stan, odnosno stan u kome se živi. Sem toga, najveća partija u parlamentu, Berlusconijeva Narod slobode, upozorava da će dobro odmeriti svaki glas za pojedinačni predlog Montijeve vlade i to do juna s obzirom na to da je po njihovoj oceni ustoličenjem nove tehnološke vlade u Italiji suspendovana demokratija. A da je kriza dramatična pokazuju upravo objavljeni podaci. Čak 96% Italijana smatra da se sa novom vladom ne nazire svetlo na kraju tunela ekonomske krize, dok 71% ocenjuje da teži period tek treba da dođe. Novembarski podaci su za 14% negativniji nego u junu, što znači da među Italijanima sve više raste pesimizam i depresija.
Prelazna koaliciona vlada Grčke predstavila je parlamentu nacrt budžeta koji za 2012. predviđa drastično smanjenje državnog deficita na 5,4% bruto domaćeg proizvoda, kao i sniženje inflacije na 0,6% sa 2,8% u ovoj godini. Budžetski deficit smanjiće se očekivanim otpisom 100 milijardi evra duga, kao i uštedama koje će vlada ostvariti u okviru srednjoročnog fiskalnog programa odobrenog ranije ove godine. Inače, kriza eurozone biće glavna tema današnjeg razgovora nemačke kancelarke Angele Merkel i britanskog premijera Davida Camerona u Berlinu. Dvoje uticajnih evropskih lidera imaju različite stavove o krizi, a analitičari sumnjaju da će one biti prevaziđene današnjim susretom.
Pojačava se međunarodni pritisak na režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, čija vojska nastavlja da ubija i hapsi pripadnike opozicije i vojne dezertere. Rusija i Turska upozoravaju na opasnost od izbijanja građanskog rata. Vodeće zemlje Evropske unije i Arapske lige podneće Ujedinjenim nacijama rezoluciju o osudi sirijskog režima zbog nasilja nad demonstrantima koji traže demokratske promjene. U međuvremenu iz Damaska stiže nagoveštaj da bi Sirija mogla da prihvati posmatračku misiju Arapske lige pošto se razmotre detalji te inicijative. Srđan Savić.
U Siriji još od marta ne prestaje pobuna protiv predsjednika Asada koji odbija da počne demokratske reforme. U protestima protiv sirijskog predsjednika juče je ubijeno 22 ljudi, a jutros je 8 osoba ranjeno kada su vojne snage granatirale sela na severu zemlje. Napad je usledio pošto su vojni dezerteri napali zgradu u kojoj su bile snage lojalne predsjedniku Asadu. Na sirijski problem po običaju Moskva i Vašington različito gledaju. Amerika izražava neslaganje s ocjenom Rusije da napadi vojnih dezertera guraju Siriju u građanski rat. To je netačna procena, jer je reč o kampanji nasilja, zastrašivanje i represije režima nad nevinim demonstrantima, izjavio je zamjenik portparola State Departmenta. Do juče je prijateljski sused Turska. Također oštro kritikuje režim u Damasku, dok Muslimansko bratstvo Sirije poručuje da bi prihvatilo vojnu intervenciju Ankare radi smirivanja sukoba. Za sada nema nagoveštaja vojne akcije slične onoj u Libiji, ali promjena dinastije Asad, koja vlada već 40 godina u Siriji, trajno bi promijenila odnose na Bliskom istoku. Savez Sirije i Irana, uz više nego blagonaklon stav Rusije, jedan je od najvažnijih u regionu i Teheranu omogućava da ima stabilno uporište na granici sa Izraelom. Slučajno ili ne, posle sastanka u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Lavrovim, predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da je vreme da predsjednik Sirije Bašar al-Asad podnese ostavku i odmah zatim upozorila Iran da pruži dokaze kako nuklearni program Teherana nije namenjen za proizvodnju atomskog oružja.
Srbija se prošle godine suočila sa brojnim elementarnim nepogodama. Bilo je ljudskih žrtava, a šteta se meri desetinama miliona evra. Nažalost, očekuje se da će takvih katastrofa biti sve više i kod nas i u svetu, pa je neophodno jačati sisteme zaštite i unaprediti saradnju. Ocenili su premijer Mirko Cvetković i ministar policije Ivica Dačić na otvaranju konferencije o regionalnoj saradnji u prevenciji i zaštiti od elementarnih nepogoda. Skupu u Beogradu prisustvovali su evropski zvaničnici kao i predstavnici zemalja iz regiona.
19 poplavnih talasa, klizišta, požari, visoke temperature i razorni zemljotres u Kraljevu izazvali su ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu, a Srbija će, kao i ostatak sveta, i u buduće biti suočena sa takvim problemima, upozorava premijer Mirko Cvetković.
Predviđenje ukazuju da je pred nama sve veći broj vrelih i suvih leta, što uvećava rizik od šumskih požara. Sa druge strane, uvek je prisutan i rizik od poplava, klizišta i zemljotresa. Sve to u većoj meri zahteva sveobuhvatniji naučni pristup i programsku politiku koja pokriva prevenciju, spremnost, odgovor i oporavak, a koja će biti razvijena kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija posljednjih godina značajno unapredila sopstvene kapacitete, ali ističe da joj, kao i ostalim zemljama u okruženju, treba pomoć.
Zemlje jugoistočne Evrope imaju jasnu evropsku perspektivu. Također su izložene prirodnim i drugim katastrofama koje mogu da nadvladaju kapacitete država da se sa njima izbore, zbog čega je veća integracija i postepeno povezivanje ovih zemalja sa instrumentima civilne zaštite Evropske unije u zajedničkom interesu i treba je jačati.
Dobar okvir za saradnju i razmenu podataka je Evropski mehanizam za civilnu zaštitu koji postoji od 2001. godine i koji je, kako kaže Evropski komesar za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Kristalina Georgijeva, otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim zemljama.
We have been very effective.
Sposobni smo da izgradimo zajedničke kapacitete, ali i da odgovorimo na katastrofe, kako u zemljama članicama, tako i van njih. Primjera radi, prošle godine angažovani smo 28 puta, a samo 11 slučajeva je bilo u zemljama Evropske unije. Ostali pozivi stigli su iz drugih evropskih zemalja i sveta. Georgijeva je upozorila na sve veću učestalost katastrofa u Evropi. 1975. godine zabeleženo ih je 78, prošle godine čak 385, a za posljednjih 10 godina u prirodnim ili izazvanim nepogodama živote je izgubilo gotovo 100.000 ljudi.
U Hrvatskoj se brojnim komemoracijama obeležava 20. godišnjica pada Vukovara.
Na današnji dan pre 20 godina jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije ušle su u Vukovar posle tromesečnih borbi u kojima je prema neslužbenim procenama poginulo između 3 i 5 hiljada ljudi, a 90% grada je razrušeno. U septembru 2007. godine Haški tribunal je za zločine u Vukovaru osudio oficire Jugoslovenske narodne armije Milete Mrkšića na 20 godina zatvora, Veselina Šljivančanina na 5, a treće optuženog Miroslava Radića sud je oslobodio krivice. U decembru 2010. Šljivančanin je pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora, a početkom jula 2011. godine pušten je na prevremenu slobodu.
Još jedna vest iz regiona.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Travnika braću Šabana i Elvira Đelibašića zbog zločina protiv civilnog stanovništva tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Đelibašići se terete da su u mestu Turbe kod Travnika učestvovali u ubistvu dve osobe srpske nacionalnosti. Tužilac će ih ispitati i odlučiti o podnošenju predloga za određivanje pritvora.
Slušate novosti dana. U Domu Narodne skupštine uručene su stipendije za 233 srednjoškolaca iz opština Medveđa, Bujanovac i Preševo. Oni su treća generacija mladih koje na ovaj način pomaže koordinaciono telo za jug Srbije. Beleži Nataša Ćuković.
Stipendije se dodeljuju u nameri da se podigne obrazovna struktura stanovništva u ovim izrazito siromašnim opštinama, ali i da se olakša školovanje i život mladih Albanaca i Srba. Stipendija u iznosu od 6.000 dinara mesečno znači puno, kažu đaci iz Medveđe, Bujanovca i Preševa.
Pa meni mnogo znači, omogućava mi bolje uslove za školu i da se školom i da plaćam put do škole. Ako imam uslove, ja ću možda da nastavim školu i da završim i fakultet i sve to.
Olakšava mi život, malo da odanem, što bi rekli. Mi se zadovoljavamo nekim sitnicama, to je to.
Pa možda mi pomoje za dalje bolji život, pa je normalno da nastavim sa studijama. Ja sam odličan đak.
Lakše školovanje i bolji život. Prilično loše dole u tim krajevima. Mladi uvijek može da pokrenu nešto.
Predsednik koordinacionog tela Milan Marković kaže da je ovo način da se đaci i Albanci povežu sa ostatkom Srbije i dožive je kao svoju zemlju.
Moram da se pohvalim da više od 1000 mladih je uključeno direktno u rad koordinacionog tela. Više od 1000 od tog broja najmanje je 1000 mladih albanske nacionalnosti. Tako da je to jedan sjajan rezultat koji je očigledno potpuno nezavisan od albanskih političara koji tome niti učestvuju, niti daju bilo kakvu podršku. Naprotiv, često se ova deca koja žele da rade sa koordinacionim telom suočavaju u svojim sredinama i sa nekom vrstom osude, ali uprkos tome, evo, ovo svake godine sve više, svake godine sve bolje.
Đacima sa juga Srbije stipendije uručila i predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović i pozvala ih da ulažu u sebe i svoje obrazovanje. Srednjoškolci su bili i u predsedništvu, gde ih je primio i sa njima razgovarao predsednik Boris Tadić. Za mnoge od njih ovo je prvi boravak u Beogradu.
A u Beogradu je otkrivena spomen ploča na kući u kojoj je živeo književnik i reditelj Živojin Pavlović u ulici Majke Jevrosime 39.
Zajedno sa ministrom kulture Predragom Markovićem ploču je otkrila supruga velikog umetnika Snežana Lukić-Pavlović. Okupljenim prijateljima i poštovaocima obratili su se predsjednica opštine Stari grad Mirjana Božidarević, književni kritičar Dragoljub Stojedinović i glumac i reditelj Radoš Bajić.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 170 godina postojanja. Značajan jubilej prilika je da se postavi pitanje njene uloge i pozicije u savremenom društvu. Ljupka Kovačević.
U susret danu Srpske akademije nauka i umetnosti i centralne svečanosti 19. novembra nameće se pitanje stvarnog značaja ove ustanove nastale spajanjem Društva srpske slovesnosti i učenog društva 1841. godine. Kako je vide sami akademici danas unutar Knez Mihajlove 35. Iako su odnosi između akademije i društva često napregnuti, akademik Predrag Palavestra misli da postoji ono što je najbitnije.
To otvaranje akademije prema društvu kroz kritički pristup najvažniji deo do dana današnjeg ostao.
Akademik Ljubomir Simović primećuje da je akademija u odnosu na vreme njegove mladosti nazadovala.
Postoje ogromni napori da se akademija sačuva na nivou na kome jedna akademija nauka i umetnosti treba da bude. Odnos prema akademiji nije uvek pametan, nije uvek ni dobar. Akademiju pokušavaju mnogi da uvlače u nekakve svoje političke ili još gore politikanske afere, poslove, sukobe. Akademija treba da bude, po meni, ono što kaže njeno ime, Srpska akademija nauka i umetnosti.
O budućnosti akademije njen predsednik, akademik Nikola Hajdin, ima sasvim jasnu viziju.
Razume se, akademija u principu vredi onoliko koliko vredi njeni članovi. Vi me pitate za budućnost akademije. To je vrlo teško danas reći, zato iz prostog razloga što po publičnom mišljenju nauka postaje sve više sastavni deo života pojedinih civilizovanih naroda. I mi to možda u punoj meri ne osjećamo, ali mnoge se žene i hvale time što stvaraju društvo bazirano na nauci. I prema tome će u budućnosti ovde neki način nauka prodati u sve pore života.
U planu Srpske akademije nauka i umetnosti je uvođenje nagrade Akademije za najuspešnije naučnike, a nije daleko ni osnivanje Akademije mladih.
Srbiju će na pesmi Eurovizije u Azerbejdžanu maja sledeće godine predstavljati Željko Joksimović.
RTS, punopravni član Evropske radiodifuzne unije, ima ekskluzivno pravo izbora srpskog predstavnika zbog štednje. Promenjen je rani način izbora naše pesme. Željko Joksimović u Azerbejdžanu će pevati sopstvenu kompoziciju koju ćemo prvi put čuti početkom sledeće godine u specijalnom televizijskom predstavljanju. Joksimović već ima bogato eurovizijsko iskustvo.
Sport. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u gostima ekipu milanskog Armani Jeansa 69-65. Utakmicu je obeležio neverovatan preokret. Posle zaostatka od 21 poena, Partizan je ostvario pobedu o kojoj se i danas priča. Slobodan Maletić.
Partizan je napravio senzaciju, ali ne zbog pobede nad jednim od najskupljih timova Evrope, već zbog načina na koji je to uradio. Posle dominacije ekipe Milana, zahvaljujući potpunoj konfuziji crno-belih u napadu i minusa od čak 21 poena razlike, sredinom treće četvrtine, igrači našeg šampiona su hrabrom igrom preokrenuli utakmicu. Prelomni trenutak se dogodio kada je Partizan pogodio nekoliko trojki, raširivši protivničku odbranu. Crno-beli su napravili značajan iskorak u formiranju samopouzdanja, vere u sebe i hrabrosti. Marin Sedlaček, evropski skaut NBA ligaša Filadelfije, već ih vidi u top 16 fazi Evrolige.
Ja mislim da su napravili po meni odlučujući korak ka top 16 na polovini ligi, jer drugi deo rasporeda, drugi deo takmičenja i raspored im ne ide u prilog, ali na psihološkom planu ova pobjeda znači mnogo više od dva boda. Po meni sa pet pobjeda Partizan ima šanse sigurne da uđe u top 16, sa četiri da uđe u eventualni krug. Mislim da će ključna utakmica opet biti posljednja utakmica koja će se igrati u Beogradu protiv Armani Jeansa, ali ako Partizan ostvari jedno od dve pobjede, da tako kažemo, kod kuće, pre toga, znači Makabi ili eventualno gostima Šarloa, mislim da će sigurno lakše ući u to i ja ga vidim u top 16.
Partizan sada ima tri pobjede uz dva poraza, a u narednom šestom kolu predstoji mu novo gostovanje, ovoga puta u Istanbulu protiv Efesa. Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje naše banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus. 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Somboru je minus 1, Novom Sadu 1, Beogradu 3, Valjevu i Kragujevcu 8 stepeni. Sjenica obično najhladniji grad, danas je među najtoplijima, tamo je 10 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno sa mrazem i maglom koja će se ponegde zadržati tokom celog prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od minus 9 do minus 2, najviša od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu jutro hladno uz mraz i maglu, tokom dana pretežno sunčano. U nižim delovima grada magla će se zadržati i prepodne. Najniža temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna oko 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučilić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.